han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Det mandag, og I helgen ble det begivenhetsrikt flere steder, men særlig I Premier League og I oppgjøret mellom Manchester City og Liverpool. Fullstendig kaos og VAR-drama. Vi dykker ned I det som skjedde. På plass I studio så jeg Laurits Vatne sammen med dere, Vegard Aulstad og Steffen Stenersen. Det ble litt ball I helgen, men det Manchester City og Liverpool som skiller seg ut, Vegard.
Ja, definitivt. Altså, det jo noe med disse oppgjørene som kanskje gjennom de siste årene har havnet om ligamesterskapet, men Liverpool, Manchester City og spesielt på Anfield, som har vært et vanskelig sted for Pep Guardiola sitt lag å komme til. Der har det vært en del hendelser som har vært lett å peke på etter sesongen, at kanskje har vært definerende øyeblikk. Samtidig har noen kamper vært stillingskriger, mens her får man da selvfølgelig enorm dramatikk helt inn I overtiden og til Vi har passert minutt 100.
Det blir jo VAR I fokus igjen, Steffen. Vi kan jo hoppe rett I det. En kontroversiell avgjørelse vil kanskje noen si. Hva tenker du om det som skjer når Haaland blir revet ned og ballen til slutt bare triller I målet?
På en måte så det jo egentlig så det jo ikke så kampavgjørende, fordi den kampen jo på en måte allerede avgjort. Kan man jo si, selv om Liverpool har et lite trykk der og så videre. Men det blir altså så for meg, og jeg skjønner at reglene er alt og alt på det rene, og han skal ha rødt kort, og det skal dømmes frispark og alt det der. Men for meg så blir det, jeg blir sittende med en helt sånn der vond smak I munnen, av at liksom, City jubler, alle dritfornøyd, Liverpool skuffa. Kan vi ikke løse det her med liksom, at Soboslai får et rødt kort I etterkant av det målet da, for jeg skjønner jo at liksom, Det kampen som skal spilles etterpå her, og Sunderland på onsdag, eller når det skal sikkert, sikkert fornøyd med at Liverpools beste spillere denne sesongen suspendert. Men at vi da skal først feire, og liksom alle City har avgjort matchen og 3-1, og så skal vi tilbake til den skjermen, og vi skal gi rødt kort, og vi skal liksom, dommeren skal stå og snakke til publikum med en sånn skurret mikrofon som inni munnen hans. Det mye der som liksom taler mot det jeg synes det her skal være, da.
Det gjør jo egentlig ting verre egentlig for begge parter. Ja. Manchester City må vente på utløsningen for å kunne juble over at man har igjen greid å slå Liverpool på Anfield for første gang siden 2003 med et publikum til stede. Samtidig så for Liverpool så blir jo nesten bare nedturen verre. Altså de blir pinet fordi at man venter og venter og venter på å få en avgjørelse etter at du egentlig bare har hatt litt artig engelsk galskap I kampen. To spillere, tidligere klubbkammerater, som river hverandre I trøya I kapp med hverandre. Erling Braut Haaland, etter han skjønner at Soboslai har dratt så mye han, så skal han selvfølgelig ta tilbake etterpå, og den ballen triller over streken. Og det blir egentlig bedre en sånn ikonisk 90-tals, tidlig 2000-tals Premier League-øyeblikk. Så jeg enig med deg. Følelsen der og da at det her bare utrolig unødvendig.
Det ikke en kjeft som står I jubelscenen her på 3-1, eller som skuffet og bare tenker sånn, Skal ikke det der være et frispark egentlig først? Og så skal ikke vi gå inn her nå? Det, og dommeren også, uten var her, så vil jo dommeren la det gå. Det jo helt åpenbart, han lar det jo gå. Selv om han ser jo den, han ser jo begge holdningene. Men rent sånn spillforståelse, fordelsmessig, så tenker du, ok, scoring, vi lar det her gå. Sånn ble det nå liksom. Helt topp. Circus Merano og kjør på liksom.
Situasjonen hvor egentlig begge lag håper på det samme også.
Erling Braut Haaland så rister på hodet etterpå.
Han gjør det.
Bare sånn, hva det vi driver på med? Liksom Pep Guardiola sier, kan vi ikke bare liksom blåse av kampen og bli ferdig og gå hjem? Nei, men jeg skjønner liksom at regelverket helt med, så ingen må liksom komme inn og synes at regelverket sånn.
Når man har VAR, så må jo VAR inn og se på det. Det skal jo se på situasjoner som dette, og da blir det kanskje riktig å gjøre det på denne måten til slutt, Vegard.
Dette det fotballen har valgt, og dette det fotballen mister. Altså den galskapen som kanskje noen mener med å skape kjærligheten til spillet I utgangspunktet. Og det tar tid, det føles selvfølgelig, som vi har snakket om her allerede, unødvendig ut, men det et regelverk som sier at sånn må det gjøres når det folk som ansatt for å sitte I et rom og vurdere hver eneste hendelse. Så når de først setter I gang med VAR-apparatet, så det sånn det blir. Mm. Og dette handler jo om at hver eneste avgjørelse blir jo da gått gjennom I etterkant av runden, og folk har sine jobber å forsvare. Så hver og enkelt som I disse posisjonene, enten om du en del av dommerteamet ute på banen, eller om du I VAR-teamet, eller om du I posisjon til å kunne jobbe I en av disse rollene her senere, vil ha sine egne interesser I alt som av enkeltsituasjoner I matchene. Og det med å gjøre spillet til et annerledes spill enn det vi I hvert fall som har vært med en stund har opplevd å følge og det selvfølgelig for veldig mange tv-serier og jeg tror I overkant mange alt for frustrerende I disse tilfellene. Det utvises ikke skjønn da. Nei. Det jo det som på en måte igjen det kommer igjen et eksempel på.
Og det sånn at hvorfor kan ikke dommere da liksom få det på øret? Ok, det egentlig så skal vi gjøre det. Vi skal gjøre det sånn og sånn. Det var liksom en dommeren har jo siste ordet. Så må jo ikke følge de instruksene han får fra varbussen. Så han kan si, ok, men vi bare lar det gå, vi blesser nå, og så gir jeg Stroboslag det røde kortet. Det mener jeg hadde vært perfekt måte å løse det på, for da blir det liksom fullent, men så skjønner jo... Så...
Men tør han da å stå I det I uka etterpå, når det skal gjennomføres sine vurderinger, og ha dommerteamet og sjefene skal snakke om det han har gjort? Altså, det der jeg usikker.
Nei, ja, men da har han jo hele fotballverdenen I ryggen, da. Ja. Altså, som jeg opplever det liksom. Det bare regelrytter, det bare dommere som kan synes at det et topp, fordi...
Ikke det litt av egentlig problemet med VAR-debatten, altså fokuset dommerne får, og på en måte deres posisjon oppi det hele, om det egentlig de mot fotballen her, altså sånn dommerstanden, hva viktigst, spillerne på banen eller dommerstanden? Og der jeg jo enig med deg at når spillerne står og rister på hodet, det trenger ikke være sånn at de har riktig hver gang.
Nei,
akkurat her og nå, liksom de der... følelsene som spillerne også egentlig utviser, som egentlig bare med og bygger opp det som alle andre sitter og føler når de ser på denne skjermen, at det blir litt sånn falskt og konstruert.
Ja, ja. Og det en absurd situasjon, fordi når han dømmer det her, så jo City-spillerne like irritert som Liverpool-spillerne. Soboslai jo på en måte den eneste som tar det her med litt fatning og går ganske fort I garderoben. Nei, men jeg sa Erling Braut Haaland rister på hodet. City-spillerne klager som om de liksom har fått en avgjørelse mot seg. De mister jo en scoring da. Sånn sett har de jo all grunn til å være litt irritert. Men det, jeg tror folk flest bare irritert på liksom, hva vitsen? Hva poenget med å holde på med det her?
Jeg har vært krimreporter I 7 år, og der har man jo fokus på forarbeidene til lover og regler. Altså, hva formålet med reglene? Og det sitter jeg... litt med en følelse av I går. Når jeg ser den kampen, så kjenner jeg litt på at man liksom har glemt hvorfor vi har disse reglene. Og poenget jo at det ikke skal lønne seg å jukse, på en måte. Ja. Men I dette tilfellet så blir det liksom hverken fugl eller fisk, på en måte.
Nei, jeg helt enig med deg. Så vi må, som du var inne på, Vegard, vi må kunne vise litt skjønn. Vi må kunne liksom gå tilbake og tenke, hva fotballens idé? Hva det som gjør at vi synes det underholdende? Og det sånne ting som det der. Kaos, dramatiske situasjoner, ting som får oss opp av stolen eller gjør oss drittskuffa, liksom. Ja, det her en sånn situasjon.
Og det jo når den ballen triller, og du ser at to mann løper mot den og kjemper med nebb og klør, da, og vinner den ballen. Den. Nei, det jo en helt unik situasjon, og det jo der følelsesregisteret, og liksom den der ballen går over mål, og du sitter liksom på kanten av stolen og bare, hva skjer? Og så mister du hele øyeblikket, det blir tatt fra deg etterpå. Det jo det her som folk synes svært irriterende, og det skjønner jeg. Og så... Ja, vi har sagt det 1000 ganger. Regelverket ja spiller ut sin rolle her. Men nei, det er jo en helt utrolig situasjon. Altså, Donnarumma med redningen den ene siden, Alisson selvfølgelig har vært oppe. Det veldig sjeldent vi ser det egentlig, at keeper oppe og en ball på vei mot målet, og du har verdens raskeste spiss opp mot Dominic Soboslai, som bare må gjøre et eller annet, og det er jo et desperat move da, for å forsøke å kanskje få noen sekunder på tampen for at Liverpool skal kunne score. Han tar jo et taktisk rødt kort I så måte. Samtidig så det jo et håp der også om å slenge Haaland ned og klare å rappe ballen.
Ja, og Cherki må jo få litt skryt for å måtte legge på dramatikken helt perfekt, for den ballen triller jo så akkurat I så bra hastighet at det liksom blir nok dramatikk inn I 6-meteren her. Så.
Det var en passning, eller? Det
Jeg tror han prøver på eller bare få han I retning mål og så kan han håpe på det beste kanskje ser han vel kanskje at han har Haaland som kan løpe I jeg vet ikke men enorme scener I hvert fall og fikk jo ikke det målet
så det var flere på Twitter eller X som stilte seg det retoriske spørsmålet hadde det samme skjedd på 1-1 og det kanskje ikke så enkelt heller Vegard
Nej, altså, vi har jo sett en ganske mange situationer opp igjennom at dette, altså, du tar det fra en spiller en åpenbar skåringsmulighet, så får du et rødt kort ut av det. Så det går an å sammenligne med andre situationer, men akkurat dette her at keeper oppe, at målet tomt, ballen i ferd med å trille mot goalen, da kan man jo snakke om hva er den største fordelen her. Altså hvis det ville vært et 2-1 avgjørende mål som tas vekk, da ville jo protestene fra Manchester City vært gigantiske etter dette her. For da ville jo Dominic Soboslai, som du insinuerer, tjent på å felle Erling Braut Haaland. Og det jo destruktivt spill, men det jo noe som mulig å utgjøre, og som det står en keeper der på plass, men ja, det blir jo hypotetisk.
En ting jo denne VAR-dramatikken, men Manchester City holder jo liv i titelresa også. Det sto jo 1-0 til Liverpool der, og da var det vel likt med Aston Villa på et tidspunkt, og Manchester United bare 3 poeng bak Manchester City. Nå lever titelkampen fortsatt. Hvor viktig den seieren for City? Og hva skal vi si om kampen før alt dette skjedde? Soboslai har jo et helt sinnssykt frispark der også, som vi nå har glemt å prate om.
Det blir liksom fjerde-femte rekke av ting som skjer, men jeg elsker jo sånne skåringer. Skriker ut i stua, jeg sitter alene liksom, og alle står bare og kikker på den ballen som går i mål, og Van Dijk tar seg til hodet, og det ingen som skjønner noe som helst. Det bare et prosjektil. Men det hjelper jo ingenting da, men nei, altså, det jo alt avgjørende for City med tanke på titelkampen. Arsenal var jo på nære på å få en ordentlig gavepakke der liksom, og så Erling Braut Haaland frem på straffemerket og få skåret og
involvert
1-1 med assist der, så fint å se at Erling Braut Haaland får, men det jo en ting som Viaplay, hva kaller det, Super Sunday eller Super League eller hva faen de kaller det. Peter Schmeichel og Fredrik Ljungberg, fantastiske spillere i sin prime, men de klarer altså ikke å plukke opp at Dominic Soboslai og Erling Braut Haaland er veldig gode kompiser. Såpass, de beste kompiser, tror jeg, typ da. Spilt sammen i Red Bull Salzburg og liksom ble gode kompiser der. Og de står liksom, og Soboslai skal liksom stå syk ut han, og de står og gliser til hverandre. Og det klarer ikke å plukke opp liksom, den relasjonen, virker det sånn?
Nei, jeg tror de ikke interessert nok. altså, og det føler jeg etter å ha sett flere av disse sendingene mange uker på rad, at det store navn som puttet inn i roller der for å egentlig kanskje hjelpe til med å få disse store profilene i tale. Ja. Det kan jo være et grep som man gjør mediemessig for at de skal stille opp, fordi hvis det står nobodies der i deres øyne, da, så det ikke alltid de gidder, rett og slett. Og Erling Braut Haaland kom jo bort til bordet, men å bottle en intervjuseanse på den måten som de gjør der, og egentlig ikke greier å snakke om det som av dramatikk, og spesielt den siste hendelsen da, som bare forbigår i stillhet. Merke.
Ja, for vi vil jo, det eneste vi vil høre nå om er jo den løpsduellen, og dyrke det dramaet, men Fredrik Ljungberg startet da med å liksom spørre, ja, du har jo Soboslai opp i ansiktet ditt før straffen, hvordan bruker du det mentalt liksom? Null liksom om at det litt står og ler og at det noen forhold.
Han skjønte ikke.
Og så skal Peter Schmeichel begynne å snakke om hva Pep Guardiola har sagt til Haaland, og de har ikke snakket sammen, så det var fallet helt. Og så skal de begynne å snakke om den redningen til Donnarumma, som liksom, det kanskje ikke topp 5 av ting vi har lyst til å høre om en gang.
Nei.
Så stryk til vår danske venn der på intervjuteknikk.
Men når det sagt da, og vi innom Erling Braut Haaland, for vi enige med deg,
ja, ja, ja.
Når vi innom Erling Braut Haaland, så liksom, hva det de får da, Manchester City, fra mannen som, ja, han har hatt noen stillere uker nå. Samtidig, det har han opplevd tidligere i sesongen også. Men dette å levere igjen for Manchester City i de tetteste, tøffeste kampene med Anfield-historikken, både for han selv individuelt, for City som sliter med å score der, City som sliter med å vinne der, at Erling Braut Haaland går fram, pumper den inn i hjørnet, nærmest bortefansen, og de jubelscenene de hadde sammen med bortesvingen etterpå, det var på, så Manchester City-reporterne snakket om det som en sånn definerende øyeblikk, at dette veldig sjeldent de ser bortefansen forstå igjen lenge, en del av de andre, kanskje litt mer historisk større klubbene, Manchester United, Arsenal, Liverpool har litt flere av disse øyeblikkene her. Det var veldig sånn samlende øyeblikk, og det viste seg, altså, det var noen som dro parallelt til, liksom, at dette her kickstartet en postseason, altså på en måte en avslutning på sesongen for City, at det var kanskje det øyeblikket, og for at Erling Braut Haaland gjorde det I de store kampene igjen, det tror jeg for han personlig sett var essensielt nå.
Jeg synes du så det på feiringen også, at det lenge siden har sett Erling Braut Haaland miste på den måten, og klart. Det blir jo ekstra av anledningen og overtid og Anfield og alt det der, men du så at det her var noe som betydde mye for han. Tror du nok han også har kjent litt på at det ikke har, liksom, har vært helt rått den siste tida for hans del? Han vet jo hvor god han på sitt beste, liksom.
Jeg tror han tok ett steg etter at ballen var I mål før den trøya var av. Jeg så at det betydde ekstremt mye for han. Det sa han jo I intervjuet etterpå også, at det var en av de beste følelsene han noen gang har kjent på.
Jeg har aldri skjønt den der, at man blir så glad at man bare må ta av seg trøya. Jeg bare aldri liksom, men hvis jeg fotballspiller gjør det, så det har... Men,
jeg skjønner det. Det en sånn der, hva skal man si, en sånn der move av galskap.
Ja, ja, ja.
Men det like kul når du har langarmet trøye under?
Jon Arne Riise var helt rå på det der på den samme banen før da. Det var jo liksom hans move, skulle på knæra og dra av trøya. Anfield har jo vært en av de verste banene de siste årene, fordi at Liverpool har vært så gode til å spille fotball. Hele stadion med og synger, og det en hatsk stemning for motstanderne å møte, men det der Fort Anfield jo ferdig med å rase litt den sesongen her, altså tape mot United, tape mot City her, det har vært noen tøffe smeller for Arne Slotts menn, og det merkes også på publikummet, for det litt annen ramme på de kampene. Jeg har vært på et par Manchester Liverpool City-kamper på Anfield de siste årene, og det liksom, det koker I gaten, og det elektrisk stemning fra start. Nå det mye mer nervøst, merker jeg. Selv bare for å se det fra TV-skjermen, og så våkner det selvfølgelig etter Soboslai sitt frispark, og det jo helt vilt når Ekitike bommer den store sjansen, og de på, men det litt sånn publikum som akkurat nå håper på at Liverpool gir dem noe, og så må de respondere på det. Og den litt annerledes enn tidligere, og så greier City da å snappe de marginene og ta seieren på tampen, og det kan være viktig for egentlig etterfølgelsen av dette her og inngangen til en kamp neste år, så det det som gjør at det blir verre for Liverpool at noen av de nederlagene kommer akkurat der denne sesongen.
Bernardo Silva sa vel at det by far liksom den verste banen å komme til, altså det liksom ikke konkurranse engang, men det kan jo ha noe med å gjøre at disse to lagene nå har blitt veldig sånn konkurrenter, men Liverpool det syvende beste hjemmelaget I Premier League I år, så Brentford har tatt like mange poeng som de på hjemmebane. Så det sier litt om hvor Liverpool også har tapt litt poeng til teten her da. Arsenal har tatt 32, som 8 poeng for der, for eksempel. Så det ikke noe Det som Vegard sier, det ikke noe fort Anfield lenger, I hvert fall ikke den sesongen her. Så for Liverpool så begynner jo det her å bli en brutal greie, en brutal sesong, og nå de 5 poeng bak topp 4 også, som United nå plutselig ser ut som favoritter til å komme inn I, mens City kobler seg på da, og de skal jo møtes også, City og Arsenal, så der det jo 3 poeng på spill, så titelkampen lever, og topp 4 lever, men for Liverpool så begynner det å se... vondt ut.
For å ta titelkampen først, så jo City jo avhengig av å slå Arsenal I den innbyrdes kampen for at dette skal være spennende, men du inne på det, Laurits. De sørger for at det et visst res om denne titelkampen nå, men vi ser jo Arsenal fikk I gang Gyökeres denne helgen. De dytter på I fronten, og så får vi håpe at Martin Ødegaard da ikke skadet over lengre tid, for selv om jeg ser at det blir både Arteta og Jan-Åge Fjørtoft vel ute og melder at det ikke så alvorlig, men jeg synes jo det dumt, fordi det jo sånn at Ødegaard har litt flere av de avbrekkene enn tidligere nå.
Ja, så, men det jo fint at det kommer nå, og ikke I mai, men det klart, det jo ikke noe, det ikke noe godt tegn. Og så jo også at vår ekspertvenn og jøgler I England, Michael Richards, foreslo at Erling Braut Haaland burde bli en joker som skulle komme inn liksom den andre gangen, og kampen har åpnet seg litt. og det jo et interessant forslag selvfølgelig, men akkurat det tror jeg ikke Pep Guardiola blir med på, altså.
Men han kan jo gjøre så enkelte kamper hvis du la oss si skal prøve å hvile Haaland. Nå jo Marmors sett litt bedre ut etter Afrikamesterskapet enn han gjorde I høst. Ikke nok mye skade av Egyptian da og da, men han hadde én scoring I Liga-cupen liksom på hele høsten. Det jo ingenting fra noen andre, så det må være Erling Braut Haaland. Og det han ender med å gjøre I denne kampen på en måte det vi ikke har sett fra Marmors I den City-trøya, men at han kan starte og at du noen ganger kanskje kan se an kampbildet, da. For eksempel I en Champions League-match, hvis du har vunnet det første oppgjøret, at Haaland kan starte på benken, det er jo ikke helt søkt, men at han en joker for dette laget, en slags Ole Gunnar Solskjær som kommer fra benken for å endre kampbildet, det det ikke.
Men vi som norske landslagsfans, vi støtter jo Michael Richards I mest mulig hvile til Erling Braut Haaland.
Ja, vi skal snakke litt om andre norske profiler også. Vi har vært mye innom Haaland, nevner Rødegård som sitter på benken og litt småskadet, men Jørgen Strand Larsen hadde debuten sin for Crystal Palace I helgen. Oscar Bobb også innpå for Fulham. For å ta Crystal Palace og Strand Larsen først, så bryter de en rekke på 9 kamper uten seier med Strand Larsen. Hvordan synes dere han så ut?
Jeg ser jo på flere av sånne fotballnettsteder at han har fått ganske lav rating, men jeg så ikke hele kampen, men liksom de brystykene han så, store deler andre gang, og jeg synes han så bra ut. Jeg synes han liksom spiller med selvtillit, åpenbart blir bra som sånn ballholder som kan holde på ball og få med resten av laget, som vi vet at Strand Larsen god på, så får han en bra sjanse på overtid som han kanskje bør gjøre mer ut av, da. Men altså, til å være første match med et nytt lag og vært der I en uke liksom, synes det var veldig bra. Jeg synes han så fresh og skarp ut og har knapt spilt kampa I januar. Så jeg var bare veldig positiv. Altså for flashscore og sofascore og fotmob og alle disse algoritmene som sier meg imot. Da.
Det viktigste at treneren får noen svar. Da. Nå handler det jo for Crystal Palace sin del først og fremst om å vinne kampen, og så skal du samtidig ha et parallelt løp hvor du skal få I gang en ny spiss her, og at de to tingene egentlig skjer samtidig, selv om det ikke blir noen scoring ut av det. Ja. Det jo veldig, veldig bra at du har debutert fra start. Det ble en seier for Crystal Palace. Ok, da bare ser vi bort fra den bommen, og så kjører på for midtukerunde og mer som skjer rundt neste sving.
Bob var vel bare så vidt innpå for Fulham, men det viktig å få han I gang også, særlig sett med norske øyne.
Ja, I hvert fall fordi at han har vært så mye skadet, og det har vært så mye, hva skal man si, spørsmål rundt situasjonen hans I City, og alle disse rare svarene til Pep Guardiola egentlig de siste ukene inn mot overgangsmarkedet, så helsa til Oscar Bob er jeg fremdeles usikker på. Så jeg tror at, for han jo litt lengre bak I løypa, han må jo inn I en elver på et tidspunkt, og det kommer han til å få sjansen til. Spørsmålet når, og hvor skarp han ser ut når han får en, la oss si, 60 eller 65-70 minutter. Da. Da kan man begynne å vurdere hvor Bob I løypa, men akkurat nå så ikke han veldig høyt på det der hot or not barometer over norske profiler som leverer.
Skjeldrup skåret igjen I helga mot, hva det laget heter, Alverca, vet ikke hvordan det uttales, men Benfica vant med Fredrik Aursnes da, som jo også må begynne å ta med disse rundeoppsummeringene nå, var på banen, så... gode tider for Andreas Skjeldrup som virkelig har snudd karrieren sin I Portugal så det ser jo bra ut for veldig mange landslagsspillere nå.
Det andre nordmenn vi bør nevne nå etter helgen? Det vi I hvert fall må snakke om det Nikita Haikin det har vært nevnt ja, apropos potensielle nordmenn I hvert fall. Vi hadde en sak på fredag om at det dialog mellom NFF og Nikita Haikins advokater. Han står I en prosess for å bli norsk statsborger. Det har jo vært en saga nærmest, hvor Haikin det siste året har fått spørsmål om dette med ujevne mellomrom, og så har han gitt litt sånn forsiktige svar. Det har vært litt vanskelig å skjønne hvor prosessen står, om alle papirer levert, og så videre, men nå får vi I hvert fall bekreftet at NFF har dialog med advokatene hans.
Ja, og det jo I hvert fall et tegn på at NFF har ikke liksom tenkt å bare liksom den her greia får gå sin gang I UDI, og så får vi se hva som skjer. Og så
det jo sånn Ståle reager til.
Det jo det han har sagt, og jeg tror også det riktig fra Ståles side. Men jeg tror nok også han har sagt at vi må være på ball her, fordi vi må I hvert fall gjøre alt vi kan for å, liksom, at vi ikke står der I mai og har en keeper som ikke spiller, og så har vi ikke gjort noe som helst. For det finnes jo muligheter til å liksom, framskynde en prosess og alt sånt, så... Det her viser jo helt tydelig at det her Haikin-sporet ikke bare noe vi har liksom kommet opp med eller noe som fansen ønsker seg. Det jo et åpenbart, konkret greie som Norge ser at kan støtte det, som kan styrke de I et VM som kommer nå. Og da gjør de det de kan, antagelig, uten å liksom... Jeg tror ikke de liksom legger masse press på myndighetene, det vet vi ikke da, men...
Det vi har funnet ut jo at for vanlige søkere så tar det 22 måneder I snitt å få behandlet en sånn søknad. Det ligger 11.000 søknader på bordet til UDI akkurat nå. Men
du kan
representere Norge et mesterskap, ja. Så kan forbundet ditt be om en ekspressbehandling da, hvor det bekrefter at han aktuell for mesterskap, og han må være norsk for å representere landet. Da går det an å få fortgang I en sånn søknadsprosess. Så nå vet vi ikke om de har bedt om den særbehandlingen formelt, men det I hvert fall...
Det her jo som når det skal skje en overgang, ikke sant? Du trenger jo ikke å forhandle med en klubb, du kan forhandle med en agent som går til den klubben, ikke sant? Det jo litt samme her, tippet jeg, at NFF snakker med advokatene, det her kan vi gjøre. Ok, advokatene går til UDI, ok, så det her liksom en sånn... Går det mellom flere ledd her?
Vi får se om VM-feberen lever på UDI-kontoret, rett og slett, noen her som bare...
Helt avhengig av en fotballinteressert saksbehandler. Der
forsvant den søknaden litt lenger frem I munken, ja, og så må det svære noen andre vente. Jeg vil ikke si at dette å trykke på den røde knappen fra Nei. Norges fotballforbund. Så langt vil jeg ikke dra det. Jeg har jo støttet Ørjan Nyland som kandidat til å stå for det norske laget, også om han ikke spiller kamper for Sevilla. Men hvis... Vi får en Nyland som ikke ser skarp ut, som selv kanskje ikke føler seg helt bra, eller som gjør en eller annen feil I kampene mot Nederland eller Schweiz, som gjør at kritikken vil komme, og situasjonen vil være mer pressa, så har man da et ganske klart alternativ I Haiken etter det han har levert over tid for Glimt, og det tror jeg som du inne på, Steffen, her må man bare gjøre seg klare, ringe seg med alle mulige scenarier og muligheter foran et mesterskap. Det kan hende at han ikke blir med I troppen en gang, så siden det andre keepere som har blitt foretrukket tidligere. Ja, ja. Men her det I hvert fall et alternativ, kanskje.
Et alternativ som spiller fast på et lag som...
Det et godt alternativ.
Et som har kommet liksom langt I Champions League, og som kommer til å bli store gullfavoritter I elitserien I år. Så det som du sier, et godt alternativ. Og så spørsmålet om det et bedre alternativ enn Ørjan Nyland som per nå ser ut til å sitte på benken I Sevilla frem til juni.
Med det så kan vi runde av dagens episode, men det skjer mye utover uken. Det Premier League igjen allerede tirsdag, onsdag og torsdag det også kamper, og vi I fotballpodden skal... Følge fotballens verden videre både I podcastform, men også på VG's øvrige plattformer.
Oscar Bob Darby på onsdag sitter I Fulham.
Bare å glede seg.
Så det mulig å se både tysk cup med Nusa mot Bayern München på onsdag, og den italienske cupen ruller videre på VG Plus Sport denne uka, så har du abonnement, så det noen kule kamper å se frem til.
Og så det vel OL også. Det ikke gøy å følge med på. Curling-laget kan vel da røke ut, nå har de jo tapt fem kamper, men fortsatt muligheter I curling.
Og like god stemning mellom parret.
Vi kommer I hvert fall tilbake med mer. Tusen takk for at du hørte på fotball på.